În 2013, cotidianul New York Times anunța că jurnalul lui Alfred Rosenberg, cel ce a fost unul din principalii actori ai regimului național-socialist, responsabil pentru Holocaust și jaful din Europa răsăriteană înainte de toate, a fost regăsit de agenții federali care anchetau de mai mulți ani soarta mărturiilor, aparent dispărute în cursul procesului de la Nuremberg. Potrivit informațiilor furnizate atunci de Muzeul Holocaustului, după condamnarea la moarte și executarea sentinței împotriva lui Alfred Rosenberg în 1946, unul din procurorii de la Nuremberg, Robert M.W. Kempner, a primit autorizația de la biroul șefului Consiliului pentru Crimele de Război să păstreze o serie de documente, citez, cu scopul de a scrie, a conferenția și a le studia. Kempner a scos atunci din arhivă jurnalul lui Rosenberg și alte câteva mii de documente ce au fost recuperate treptat de la fiii săi abia după moartea procurorului în 1993. Cele 425 de pagini manuscrise din jurnal au constituit unul din ultimile documente regăsite, descoperite la un editor și fost profesor de la Lewinson, New York, prieten cu secretarii lui Robert Kempner. Doi cercetători cunoscuți de la Muzeul Memorial al Holocaustului de la Washington și de la Centrul pentru Studii asupra Holocaustului de la Institutul de Istorie Contemporană din München, Frank Bayer, respectiv Jürgen Matthäus, și-au asumat responsabilitatea publicării paginilor prețioase, dat fiind că autorul lor, Alfred Rosenberg, s-a aflat în centrul mașinăriei naziste și adesea în intimitatea lui Hitler. Textul este precedat de un amplu studiu asupra persoanei lui Rosenberg, a descoperirii și problemelor pe care le ridică jurnalul și a destinului carnetelor după 1945. Rosenberg, născut în 1893 la Tallinn, după studii de arhitectură la Riga și la Moscova, s-a instalat definitiv în Germania în 1918, devenind treptat unul din funcționarii cei mai importanți ai regimului nazist, inițiator al așa-numitului Institut pentru Studierea Problemei Evreiești, menit să justifice teoretic Holocaustul, șef al unei echipe însărcinate cu jefuirea bunurilor europene, iar de la 20 aprilie 1941, însărcinat cu misiunea tratamentului centralizat al chestiunilor din spațiul est-european, devenit apoi ministru al Reichului pentru teritoriile ocupate. Era o poziție din care avea să cunoască bine politica și revendicările regimului antonescian, la care se referă adesea pe larg, mai ales atunci când în discuție s-a aflat organizarea post-belică a provinciilor răsăritene, Ucraina și în relație cu ea Transnistria epocii cu frontiere între Nistru și Bug. O primă însemnare despre raporturile cu România datează din decembrie 1934, când, scria Rosenberg, din punct de vedere al politicii externe, evoluția relațiilor germano-române m-a enervat peste măsură. Timp de 4 luni au fost puse la punct compensațiile germano-române. Hitler, adăuga el, dorea nu numai ca afacerea să fie încheiată, dar și ca produsul ei să fie utilizat pentru finanțarea unor grupări române ca Garda de Fier, etc. La 29 august 1936 erau apoi evocate pe larg, citez, lungile negocieri cu Goga despre forma pe care trebuie să o ia mai departe colaborarea cu Reichul. Interviul dat de Goga apropo de vizita sa la Berlin a fost bun, șters în text și clar. El spune că trebuie făcut o alegere clară pentru sau contra bolșevismului. El se pronunță și vrea, pe baza intangibilității frontierelor române, pentru o înțelegere cu Germania antibolșevică. Astă seară, radioul anunța noua compoziție a cabinetului Tătărescu, fără Titulescu. Dacă acest om este în fine răsturnat, meritul cel mai mare va reveni activității Partidului Creștin Național. Goga va vorbi din nou cu regele. Rămâne de văzut dacă acesta se va decide în curând la punerea în practică a altor demersuri. L-am putut anunța pe Goga că regele Carol a negociat și cu Codreanu. Mereu vechiul joc al repartizării greutății. Regii puternici pot să și-l permită, cei slabi nu o mai pot. Leica a fost convocat la Berlin prin telefon. El se distinge prin a nu fi dat informații lui Goga. Alte însemnări de la 10 octombrie 1941 menționează o discuție cu Veturia Goga, aflată la Berlin la un congres al femeilor. Citez. Principalul Antonescu nu vrea Transnistria. El vrea doar să se servească de ea ca o carte pentru Transilvania. Doamna Goga povestește încă 2-3 lucruri pe care le ignoram despre rebeliunea Gărzii de Fier. Antonescu, spune ea, nu se aștepta cu adevărat la așa ceva. Plecase să schieze cu doamna Goga când i-a parvenit informația de la București. Dar, iată, i-a fost subestimată energia. Ea spune că este un soldat foarte grav, asemenea unui tendon întins. O rază de lumină, trimisul special Neubacher a sosit cu un reprezentant la șef șeful Gărzii de Fier la Antonescu pentru a face eventual pace, înainte ca el să intre un soldat a controlat românul așa cum i se ordonase pentru a verifica să nu aibă arme și a găsit un revolver încărcat. Antonescu trebuia în mod evident să fie asasinat în timpul întrevederii. După declanșarea războiului împotriva Uniunii Sovietice, poziția regimului Antonescu este evocată pe larg în discuția despre organizarea și exploatarea spațiului ocupat de germani și români. Am propus într-un memoriu adresat Führerului ca Odessa să nu fie dată României așa cum se dorea. Toată lumea a susținut această poziție. La cererea lui Antonescu, Führerul ar fi dispus să dea Odessa românilor, adică teritoriul situat între Nistru și Bug. Antonescu însuși a renunțat apoi la Odessa. El a făcut cunoscut ambasadei că nu este un megaloman. România nu poate să păstreze un port atât de mare. Această luare de poziție inteligentă a fost transmisă oficial Führerului, numai că trupele române au încercuit Odessa și pierd mult sânge în această bătălie. Antonescu dispune de 15 divizii. Apetitul vine mâncând. Primejdia nu este, prin urmare, risipită. Hitler ar fi fost confortat de atitudinea lui Antonescu, mai notează Rosenberg în jurnal, și adaugă că soluția care se preconizează de a pune Ucraina sub administrație germană, apoi ca protectorat, citez, va avea consecințele sale particulare. Populația în mare parte binevoitoare va fi într-o primă etapă, desigur, satisfăcută de ameliorarea survenită pe plan economic, de care va profita. Revenirea la țara numeroși muncitori va permite o depolitizare, dar, cu trecerea anilor, separarea Galiției de spațiul Nistru-Bug în profitul României și a Tauridei, Crimeei în profitul nostru, ar putea suscita ostilitate. Discuțiile privitoare la viitorul Ucrainei continuau întreaga toamnă, dezbaterile fiind rezumate într-o reuniune importantă la începutul lui septembrie 1941. Hitler ar fi spus că, citez din nou, nu se poate niciodată ști care va fi în viitor raportul nostru cu România. E bine după el să avem o graniță comună. În privința problemei Basarabiei, scrie Rosenberg în jurnalul său, Führerul a tras cu stiloul bleu o linie reprezentând maniera în care Antonescu concepe probabil lucrurile, ca să-și păstreze fața în raport cu poporul său după atâtea sacrificii, Republica Moldovei cuprinzând Odessa. Mi-am propus să elaborez asupra acestui punct o altă propunere. Propunerea pe care am făcut-o deja în trecut, de a consolida Crimeea ca fortăreață germană la Marea Neagră, a fost extinsă. O zonă înghețată ar fi necesară, poate de-a lungul Nistrului, apoi spre est, înglobând coloniile germane și ajungând până la Marea de Azov. O sursă istorică de interes cu siguranță și care urmează să fie pusă în context de cercetătorii de la Chișinău și din România.